Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurban. Ukraina resmileri ýaňy ýakynyna ýygnalan günnogor territoriýany gysgaly durnuk gullaşdyrmak urunaky tagallalaryny ygran etdiler we Moskwanyň başlanyň sözüniň ýedaýa golaýlama bilen ortetin Ukraina toprağına hiç bir orun almağına yol vermezlik üçin çalt üstünlük kazanmağın zerurduğunu ıtadılar. Son keptelerde Rus uyuşlarının basıp alan yerlerini, hususanla Kharkov'un gününe orundaki sevitleri terk etme ulen kazanılan üstünlükler, Kiev'in öz korunsunu güçlendirme için hasken günvatar yarağını almağa çalışma ulen Ukrayna koşullarını uzak vakitleri Orsiyet tarafından orlanayan separatistlerin gözöksülüğünü kalayan sevitlere Donbass siliyen yerin kolayına getirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. sentyarda eden giyecekli video yüzlenmesinde Kiev'in Kharkov sevitinin ak güçlerinin yağdayı durnuklaştırıyanlığını ve eğlenen yerleri berk elle saklayanlıklarını. Neticede basıvalcıların doğulu düşeyenliğine aitti. Bizinli basıvalcıların Ukrayna toprağına hiç bir orun almazattığını ananyarsip ol sözünün üstünü yetirdi. Her kıvalttaki depkin, azad edilen sevitlerdeki durnuklaştırış, koşunlarımızın hareketi ve azad edilen yerlerde kadali durmuş çertlerini dikeltmek için katı mühüm deyip Zelenski sevitte hovanın soğuma ulen yaşayıcıların İn esasi zerurlukları arada kaladaların saklanıp kalayan vaktinini aytti. Zelenski geçen hepte Kharkov sevtinine adat edilen 150 min tögörögi Ukraynalynyň 5 aylap Rus basyvalyşlyk asynyna ýaşamaly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Premier-ministriň ornasary Irnalnyň yerleri gaýtadan birleştirmek wezipesini yerine getiren Rina Vereshuk 19 sentýabr günü giýişlik häkimetleriň Kharkov sevtindäki ýaşaýjylara kömek görmek üçin oňuk nagyt pul töleweleriniň synaw meýilnamasyny başlanlygyny habar berdi. Ol her bir adamyň $33 ekvivalentindäki serişte alacaktygyny aýtdy we halkara Kızıl Haç Kurulmasyna bu taslama beren maliýe gollugy üçin minnetdarlyk bildirdi. Zelenski dernäwçileriň Kharkov şäheriniň esas şäheriniň Izyumyň oraýynyna jaýlanan Ukraina askerleriniň jesetleriniň arasynda täze gynyň suwutnamalaryny tapanlygyny habar berdi. Izyumyň töweregindäki Sewit Harwa administrasiýasynyň başlygy Oleg Sineyekhubov 19 sentýabrda köpçülük Köyün madarçılıkta zahilinin 146 cesedin köpüsünün parahı dilatı değişli olup çıkanlığını, ölünlerin kevirinin cesedinle zorluklu ölüm alamatlarının vardığını aitti. O yerden elleri danılığı halde zahilinin bedenlerine kıyna kıyri kalan cesetler tapırlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kreml Rus güçlerinin o yerde Rus cinayetlerini edenli varadaki ayıplamaları yalanlayıp ret etti. Zelenski 19 sentyabrda Kupyansk yerli dolandırış merkezinin hem Rus güçlerinin iyine alınanlığını aitti. Şu aralıkta Ukrayna'nın Gunnogor'daki hücumlarını anam koşup Luhansk sevtinin guvernatörü Sergey Khaydai Ukrayna güçlerinin Bilokharivka ovasını ele geçirenliğini ve tutuş sevti iyine almağa tayyarlanıyanlığını aitti. Bilokharivka Lisyansk şehrinden bari yoğu 10 kilometr uzaklıkta Rus koşullarının iyul ayında bir neçe hepte devam eden gazaplı sövgüçlerden son eğlen yerinin gol oyununa yerleşer. Ukrayna'nın başıştavi 20. sentyarda Ukraynalara Orsiyet'in hova ve raket hücumlarının avanayan hoop katarları varada duyduruş verdi ve Ukrayna güçlerinin Kurdyumivka ve Nova Mikhailivka'daki Rus müngdemelerini iyiline serpiktirenliğine aitti. Adat Avrupa Adatlı Radyosu kılgın sövüş meydanından verilen mağlumatları karışsız yağdayda tasdiklap bilmeyer. Britanya'nın Harvu Ağın Toğulluğunun 20. sentyardaki sinirini aydılmağına göre Ukrayna'nın Orsiyet'in Karadeniz Flotu'nun baş edarasına ve hova menziline karşı uzak aralıktan zar vurmak ukuyuvi Moskvani bu sevittaki suatsız emirlerinin yerini yütkötmeğe mezur etti. Bu yagdaý Kremliň Kremi basyp almak bilen 8 ýyllap ýazylan esasy maksatlarynyň biriniň aşagyny köwýär diýip aň tugulugynyň synyna bellenýär. Şaralykda Germaniýanyň Ukraina goşmasy ýene-de 4 sany özü ýöreýän artilleriýa ulgamyny bergendigi mälim boldy. Bunda sör bu ulgamlaryň täze däriligini ýöne bejerilen we ulanmagy doly yaramly yaraglar bolup durýanlygyny aýtdy. Berlin özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny Ukraina öňe meripdi we indi Ukrainanyň yaraglyk güýçlerini bunda sör we Golland goşun tarapyndan berilen özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny goşsaň olaryň jem sany 20 ka ýeter.
Türkmenistan'da internet bölümünde sayfon 3 ulgamy bilen bölüşüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Türkmenistana ýangy ýakyny güýje giren gadaganyga garamazdan abort etdirýänleriň sany azalmady we indi köp sanly aýal islenilmeýän göwrüllügi aradan aýyrmak üçin para bermeli bolýarlar diýip aýallar we lukmanlar aýdýarlar. Awtoritar ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mart ayna kakasının oruna geçmeginden bari yogu bir neçe gün son, hükümet gövrüllüğün 5. heptesinden son, eger bu inenin ya da çağanın sağlığını çınlaka yuhu pavandırmayan volta, abort ettirilmeyini qadağın ediyen kanunu güce girdi. Dasarı yurtlarda Türkmen aktivistler ve sağlık hünermenler tarafından dolandırılayan sağlık web saytına göre, 2015-nji ýylda kabul edilen ýöne güýje girdilmedik kanun hemmeleri geň aldyrdy. Bu kanun istenilmeýän göwrüllügi aradan aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti, aýrytyn sağlyk ýagdaýlary ýok bolsa 12 hepdeden 5 hepdede sürýär. Reproduktiw sağlyk meseleleri boýunça hünermen bir lukman köp sanly aýalyň 2-nji 5 hepdeniň dowamyny entek özlerinin gövrüldüğünü hem bilmeyenliklerine aydıp bu kanunu berk tanqid etdi. Kanun belli veli sağlık yağdayları yüzeçkan halatına kadadan çıkmaları ruhsat beriyen. Yönü şeyle kadadan çıkma bir topar sağlık bağırlıkları tavsırlarından sonra dine yürüyte sağlık komisyası tarafından berilip biliniyer. Bu olsa çağı düşürdülmeğinin vaatını iyice füşürüyer. Bu inenin sağlığını avanyan tövük gölçülüğü arttırıyar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna korrespondentler bir näçe sağlyk işgärine we hassalara salgylanyp bu gadaganlygyň aýallar hassahanalaryna has köp paraxorlugy ýol açanyny aýdýarlar. Çeşmeler göwrüllügi aradan aýyrmak isleýän aýallaryň akuşerlere para bermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar we akuşerler hassanyň saparyny öňüne alyş barlygy ýa-da geňeşme hökmüni hasap alýarlar. Hassa konsultasiýa üçin resmi töleg geçirýär, soňra abort üçin aýry başga para töleýär diýip olar aýdýarlar. Ähli ugurlarda diýenýäli korrupsiýa giň ýaýran Türkmenistany her meseleni pul bilen çözüp bolýar diýip çeşmeler aýdýar. Çağı düşürtmek üçin sorulýan paranyň mesberi göwrüllügiň möhletine görä 100-500 dollar aralygyna üýtgeýär diýip Mar şäherine sağlyk çeşmeler aýdýarlar. Hassa ýerki aýlarda lukmana ýüz tutsa, çağı düşürtmeginin bahasının arzanlayan ona gerler. Bahalar şehirleri ve sevittleri göre hem ütküyer. Levan Polaitinaki zinanlar sağlık merkezinden bir çeşme gövrülüğün son kutapkırlarındaki hastaların 340 dolar içinde para türüyenliğine gerler. Dünyada reproduktiv sağlığı ve ene sağlığını östürmek maksat edinyen Birleşen Milletler Ormasının ilat kazmasına göre Türkmenistan'ın abort kadağınlığı yurtta gövrüllüğün öngün alış seriştelerinin reproduktiv dövrüne köp sanlı ayarları el yetersiz vaatına gavat geliyer. İlat kadnasına göre Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığında 160 min tüvrevi ayal gövrüllüğün öngün almak ya da iyice süçürmek isteyer. Yani gövrüllüğün hedirki zaman öngün alış seriştelerini ulanıp bilmeyerler. Bunun sebepleri her bir ayal için başka-başka olup hizmetler var adak mağlumatın yokluğundan başlap en ataların adamsının ya da cemiyetin kolduğunun bolmadlığı. Şeyle de ayarların özbaşta karar kabul etmek ya da gövrüllüğün öngün alış seriştelerini satın almak mümkünçülükleri yali sebepleri olup duruyor deyip agentlik aydiyar. Türkmenistan'ın konservatif cemiyetine ayarların tas 60 götürümü kontrasepsiyalar ve abort yali öz durmuşlarını ve sağlığını tesir getiriyen düýpli meseleler babatda öz başda karar kabul edip bilmeýärler. Köp sanly uly ýaşly türkmenler çağa düşürdilmegini oňlamaýar. Ýöne ýaş nesil bu babatda has liberal garaýyşlara eýedir. Türkmen maşgalalary köplenç ul bolýar. Ýöne ýaşlar we şäherli türkmenler az çağaly bolýar. Käbirleri maşgalalaryň kiçilmegini ökdesady kynçylyklardan görýär. Türkmenistanyň abort gadagynyny köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň kän bir ünsünü çekmedi. Bu gadagynyk aýallaryň durmuşyna täsir ýetirýän köp sanly beýlik çäklendirmeler bilen bir hatırda mälim edildi. Aýallara ulagların şol sanly hususy awto ulagların hemde köpçülükleýin transport serişdeleriniň öňüne köturuşlary gadagyn edildi. Polisiýa aýal ýolagçy hatda maşgalak zat hem bolsa gadagynyňa garşy çykýan sürücüler ýurt boýunça saklap olara jerime ýazdy. Şeýlede häkimetler aýallara agyr kosmetika serişdelerini ulanmagy we kirpik uzaltmagy ýa-da ýasama dyrnak takdyrmagy gadagyn etdi. Galberde soňky ýyllarda türkmen aýallarynyň arasyna meşhurlugy eýe bolan gaş renkletmek bilen bir hatarda göwüs implantlary we dodok çyşyrtmak hem gadagyn edildi. Mundan başga da işleyen aýallar öýlerini gysyp duran ýegneşik giymejekdikleri barada we agyr kosmetika ulanmajokdukları barada ýolbaşçylary dil hatı yatmağa mecbur edildi. Bu qadağanlıklar varada hükümet resmi bildiriş ya da düşündürüş vermedi. Ayarlar bu çareler varada iş vericilerinden ya da qadağanlığı mart ayında ve aprelin başlarına yerine yetirmeye başlan polisiye işkerlerinden bilip kaldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda yerleşýän Türkmenistanyň çägindäki iň iri ýag zawodlarynyň biri işgärlerini ýene-de tölüksiz dinç alysy çykmagy mejbur edýär. Ýatdatsak bu zawodyň işi may aýyndan awgusty çylyny hem çygmal ýetmezçilik sebäpli togtadylyp awgustyň aýagynda gaýtadan ýola goýulupdy.
Yağı öndürür yağlı paltı çividinin yokluğu sebeple yol başlılar işgərlerine 10. sentyabrdan başlap yeni de tölüksü deyinc aşa çıkmak vara da arda yazdırıyarlar. Zavodun başlığı ölümçülüğün yokluğu sebeple işgərlere zähmet haklarını tölepilmeyenliğine aitdi ve ardaları 1. oktyavr içinde tavsırmalıdığını buyurdu. Ol paltı çividinin gerekli muktarda gelen yağdayına zirurluğu göre işgərlerin belli bir bölüğünün qaytadan işe çağırılacaktığını aitdi.
Deyip zavodun işgärlerinin bir yeri 20. sentyabrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli, şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary äsgär etmezligi soran söhbetdeşimiziň sözlerine görä, 2000-nji ýyllarda 1800 işgär sany bolan bu zavodda häzir 1250 goly adam zähmet çekýär.
Zavodun gündelik iş tertibini üpsün edýän onlarça işgärden galyny näwerli möhlet üçin aýlyksyz galdy. Ökdesady krizis sebäpli adamlaryň gündelik çörögü ontadam aladı. Häzirki ýagdaýlarda köpler maşgalatyny ekläp bilmejekdigini aýdýarlar.
Dip 50 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz nukdady. Ol zawodyň başlygynyň öňümizdäki ýylyň başynda ýene-de 300 goly adamy işden boşatmak gözüňde tutulýandygyny mälim edendigini hem bellädi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentary alyp bilmedi. Söhbetdeşimiz ozolky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri onuň işiniň dolu togtadylan ýagdaýlarynyň ýygjymasyndygyny hem aýtdy. Ýatdatsak bu zawodyň ýüzlerçe işgäri ýağı öndürür ýaly paxta çygidiniň ýokluğu sebäpli suýlyň may aýyndan tomsuň aýagyna çylyny hem işsiz aýlyksyz galdyrylypdy. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, şeýlede owuk ujylyk buýdugyndaky dowam edýän meseleler, sol sanda suw ýetmezçiligi, sebitin ekrançylyk meýdanlaryny uly ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýerli hünärmenler soňky ýyllarda paxta çygidiniň hiliniň hem gözgörtüli yaramazlaşyp, ondan alynýan ýağyň mukdarynyň hem 80% azalandygyny bildirýärler. Azatlyk häkimetleriň ýurdun owuk ujylyk buýdugynda ýol berýän kemçilikleri, daýxanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyrly habar berýär. Türkmen resmiýetleri bular barada dymmagy taýlap alýarlar. Galı bertide Türkmen hükümetinin talkiçileri paxtaçılıkta mezbur dehmetin giyinden ulanılyandığını, adamların ujepsiz pul üçin Tomsun ıstık havasında ve kış aylarındaki meydana çıkıp paxta yığmağa mezbur bolyandığını aydarlar. Türkmenistan'ın Ahal, Balkan, Mari ve Levap vilayetlerinde 7-nji sentyabrda, Daşgıd vilayetindeki 14-nji sentyabrda Nowatdaky paxta mevsimine resmi taýdan badalga berildi. Suýul Türkmenistan 580 000 hektar meydana gowy ekip 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabat şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Azatlyk şäherçetine 20 sentýabrda 100 töwerek kotej zaýlanyň ibaret ýaşaýyş zaý toplumynyň açylyşy boldy. Raýatlaryň hasabyny maliýeleşdirilen kotejler toplumynyň açylyşy soňky 4 ýyl bäri täze mekdep ýa-da çağlar bagy bina edilmedik Türkmenabat şäheriniň durmuşyna möhüm waka boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Şäher ýaşaýyşy Garaşdylygyň 31-nji ýyl dönümini gabatlap açylan täze kotejler toplumynyň yerleşýän ýerini amatly hasaplaýarlar. Täze kotejler toplumy Türkmenabadyň şäher merkezinden 20 kilometr uzaklykda yerleşýär. Bu ýaşaýyş jaý massivine barp gaýtmak kyn. Aeroporta gatnaýan 6lyk awtobus bilen kotej jaýlara barp bolýar. Awtobus gatnawy her 30-40 minutda bir gezek amala aşyrylýar. Giýje bilen sagat 6dan soň awtobus gatnawy ýok. Taksi bilen toplumdan şäherä gaýtmak isleseň 20-30 manat çykdy jetmeli bolýar diýip bir yerli ýaşaýyş aýtdy. Täze toplumyň düýbi 2019-njy ýylda tutuldy. İki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ibaret toplumyň düýbini tutmakda burasyny öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde gatnaşypdy. Maglumata görä täze toplum Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýolun ugruna ýerleşýär. Hatadol awgustda Türkmen metbuwaty Türkmenabadda garaşyklyk bayramyna gabatlap 1280 maşgalany ýetiren täze ýaşaýyş jaý toplumynyň şeýlede 100 öýden ibaret kotejler toplumynyň açylyşyna garaşyk Yan onu xabar veripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze kotej jaýlarynyň her birinin bahasynyň valyutanyň gara bazar nurhy bilen 65 000 dollara barabar bolanyny xabar berýär. Şeýle-de habarçymyz täze toplumyň guruluşynyň jaý satyn almagy isleg bildiren raýatlaryň töleweleriniň hasabyny maliýeleşdirilendigini xabar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji sentýabrda şäherde täze awtomendiň hem açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylýanyny xabar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi iň ýeri durmuş iktisat problemlarının hatarına galyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun yaşayış çay gorları bilen bağlı statistik insanları köpçülüge aşkar etmeyer. Köprenç ipoteka karları bilen cay ediniyen rayetlerin hususan son kuyurlarda yurtta devam ediyen iktisat kıyınçlıklar zararlı Täze jaýlaryny terk etmäge mejbur bolan halatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2020-nji ýylyň awgustynda Lewap welaýatyna ipoteka karzlary bilen jaý satyn alan 100 töwerek raýatyň töleweg ukypsyzlyk zararly jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Sewitde täze ýaşaýyş jaý toplumy açylyp ulanylmagy berilýän mahaly yerli ýaşaýjylar şäherde soňky 4 ýylyň dowamyny Täze mektebiň ýa-da çağlar bagynyň gurulmagyny aýdýarlar. 2018-2022-nji ýyllar aralygynda Türkmenabatda bir orta mektep ýa-da çağlar bagy gurulmady. Keçe firmalar bankrot boldy. Olara guruluşyk tenderleri berilmeýär diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda 21-nji sentýabrda açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylan awtomendiliň guruluşynyň hem Sewit firmalaryna ynanylmagyny habar berýär. Mundan ozal azatlygyň Sewitdäki habarçysy Günnugur vilayette bina edilen täze awtomendiliň guruluşynyň garaşdylyk bayramyna ýetiştirilmeginiň talap edilenini habar beripdi. Sewitde onurça kiçi firma işdi galýar. Ýoksa 2015-nji ýylda bir näçe Sewit firmalary iki sany orta mektebi, bir sany çağlar bagyny, bir sany ulus sport toplumyny üstünlükli bina etdiler. Ýene 3 ýyl bäri Sewit firmalary ýeri teklip alyp bilmeýär diýip ýagdaýdan habarly çeşme Adatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi guruluşyk tenderlerini köpmenç paranyň uly rol oýnaýanyny gurrun berdi. Guruluşyk tenderini almak üçin köp mukdarda para bermeli. Para berip tender utýarlar. Yerli firmalar guruluşyň çykdajylaryny kemeldip guruluşyga sarp edilýän materiallaryň harajatlaryny tygşytlap tiyendere pul çıkarýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy atly bir aylyk dowam edýän mahaly geçen ýyllarda kyýaly Mari welaýatynyň polisiýa işgärleri bu çäräni ulaw sürjülerden para almagyň guralyna öwürdiler. Yol polisiýasy düzgün bolup köçelerdäki yol belgilerini wagtlaýyn ütkedip sürjülerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulaw sürjülerniň we polisiýa işgärleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatyna görä polisiýa şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sağ tarapa, Bayramhan köçesine öwrülen yerinde amal etdi.
Bu ýerde beýleki ulaglara päsgel bermeden hemişe sağ tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl belligli çyrany duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sağ tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyl reňkde öwrüldiň, jerime ýazjak we täzeden ekzamina saljak diýip gorkulyp sürjülerden 200 manat para aldylar. Adamlar anan many ýyllaryna gaýdyp görenlerini, hakykatdan hem çyranyň aýyrylanyny bilip söz tapman, para bermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat käbirdi 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy.
Diýip waka şaýat bolan sürjüleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr günü başlap, günü bir hepde geçen soň, ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütkedip, öň tezlik çägi 50 bolan ýerler de wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny. Aradan 2-3 sagat geçenden soňra tezlik çäginiň 50-dygyny görkezýän ýol belgisini ýygyna ýerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tezlikde ulag dolandyran sürjüler saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny täzeden sinagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykda jolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli olýar. Yarlar deyip, polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Marinin polisiýasy para almak üçin indi ışıklandyryş çyralaryny ýol belgilerini hem islän wagty çökip aýryar, soňra da täzeden dakýar. Polisiýanyň özü düzgün bolýar. Olar para alyp goşmaça gazanç etmek üçin günäsiz ýylaty tökmet atýar.
Diýip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň welaýatyň ähli şäherdir etraplarynda gaýtalanýandygyny, polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürjülerden hem 20-50 manat para alýandygyny belleýär. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden we onuň yerli edarasından hiç şeýle kommentary ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň sentýabr aýynda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygyny ýylan edýär. Resmi metbuat tutuş aýy öz içine alýan bu çäräniň yol howpsuzlygyny berkitmäge, ulag gatnawlaryny kadalaşdyrmagy, şeýle-de ýolagçylaryň we sürjüleriň yol hereketiniň kadalary barada habarlylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirlendigini aýdýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary bilen gurrunda şolýan türkmenistanlylar, şol sanda sürjüler bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň köpelýändigini aýdyp, sentýabr aýyny yol polisiýasynyň para möwsümi atlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygnaky ornlarda ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy orny eýledi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.